Tantsurka
sy Kolpanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manjoitra ny tantsotroka sikolom-panao an'ny fianakaviana ianao a, dia anterinay fiarabana sy ny firaritsoana manasanao hanarakatra ny fandarana hatramin'ny farany. Tsika moa zao anatin'ilay lohahevitra ny hoe sahy maneho ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olona tsy akanavaka, dia nizahantsika navohitra teto amin'ny fandarana ny hoe inona ny tena manelingelina antsika amin'ny fiainantsika andavanandro a, ka tsy asa itsika maneho an'izay fitiavan'Andriamanitra izay. Ka tamin'ny farany dia nyresantsika ny hoe ao amin'ny sehatry ny fiarahamonina sy ao amin'ny sehatra iasana. Hitondrantsika tamberina aloha izay Virginie.
Dia maro tokoa no sehatra mety iasan'ny kristianina, mety tsy hahafahana tsy hanehoana izay fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny kristianina azy izay. Dia eo ny amin'ny sehatra ara-tsosialy, ny ara-ekonomika, ara-politika ary ara-pivavahana. Hita izany fa misy ny mifandritaka, misy ny ady amin'ireny sehatra ireny a, na eo amin'ny fiarahamonina izany na any amin'ny sehatra iasany ny tsirairay avy ihany. Nefany a, tokony aneo izay fiainana maha kristianina izay. Be dia be moa no nentimopera teto ny hoe mahamaloka izay fitiavana tsy mivelatra, fitiavan'Andriamanitra tsy mivelatra eo amin'ny sehatra iainana izay. Anisan'izany a ny fitiavam-bola diso tafahoatra, ny fanaovana kely tsy mba mamindro a, ny fanaovana didiko fe lehibe a eo amin'ny sehatra isan-karazany. Namarana ny azy omaly moa dia le hoe tokony hampandinika antsika rehetrarehetra ireny toejavatra ireny, satria raha kristianina any amin'ireny sehatra ireny dia tokony ny fitiavan'Andriamanitra, ny fitiavana no be indrindra sy hiasa amin'ireny sehatra isan-karazany ireny.
Zay zany no atao hoe manelingelina ny fiainan'ny kristianina. Inona ary ny fampianaran'i Jesosy manoloana an'izany?
Mbola tsy miova ny fampianaran'i Jesosy fa tahaka ny teneniny hatramin'izay ihany dia ny hoe aoka isika ho fanasana, ho sira, ary akoa koa isika ho fahazavana. Dia ireo zavatra anankiroa zany aloha no ifampizarantsika. Voalaza zany eo Matio toko fahadimy andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ho Jesosy hoe ianareo no fanasin'ny tany, fa raha nyfanasina ny tonga matsatso atao hoana ny fanasina azy indray. So azo ataony ininy intsony izy fa dia rina ny alatrano ho hitsahan'ny olona. Fanasina na hoe sira ihany koa isika, tsy fanasina anaty boaty a, na fanasina voafatotra anaty kitapo dia mihidy amatrano ao, fa mazava ny teny Jesosy hoe fanasin'ny tany mba hampamokatra ny tany. Ka tsara raha mandeha mivoaka ny eglizy, zay zany efa anisan'ilay iainana ny te fitiavan'Andriamanitra ity eglizy en sorti hoy ny papa tatoato. Ka tsy minona fotsiny zany amin'ny hoe mijanona ao an-trano, sira ho an'ny ao an-trano, fa mandeha mivoaka malalaka ny tany, malalaka ny samy andrantsika. Tiany Jesosy raha votony evanjely ny tany rehetra. Zao mantsy a raha tsoro ny ity fanasina ity dia ny hoe ny sira mahasira azy dia natao hanasoavana ny hafa, ka levina eo mpanasoavana ny hafa, izay no tsara indrindra. Fa raha ohatra hoe eo amin'ny sakafo ka mbola mahatsako sira, mahatsako vangatsira, dia tsy izy zany, ka ny hafa no songadina, ny hafa no mena tsiro fa tsy ny
dia anisan'izay afatry Jesosy tamin'ny mpianan'izay ankeo ny moperany hoe tokony ho fahazavana. Ahoana indray no anazavantsika an'io?
Volazan'i Jesosy ao Matio toko fadimy andininy fefatra ambin'ny folo no hoe ianareo no fahazavana izao tontolo izao. Tsy azo fenina ny tanàna miorina eo atapitendrombohitra. Fahazavana na hoe jiro isika. Mbola mikasika an'izany jiro mirehitra izany dia ho ihany izy eo amin'ny Matio toko fadimy andininy fadimy ambin'ny folo. Tsisy olona mampirehitra jiro ka mametraka azy ambany vata famarana, fa eo ambony fanaovan-jiro no apetrany mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Hita izany eo Marika toko fefatra andiny faraika amby roapolo, Lioka toko favalo andiny fenina ambin'ny folo, faraika ambin'ny folo andiny fahatelo amby telopolo. No entina apetraka va ambanin'ny vata famarana va na ambany farafara ny jiro? Mitsy ihany no ametrahana ny jiro fa any ankafa. Raha tsorona izany dia ny hoe a ny jiro entina manazava. Misy fitoerany ao dia apetraka ambony izy mba hanazava ny hafa. Manazava ny tenany mazava ho azy aloha dia tokony hanazava ny hafa. Matetika amin'izy ireny koa mantsy ny opotitry ny jiro ny maizina. Ka raha ny tokony hoe izy amaha kristianina antsika dia tokony hoe mazava isika. Matio toko fahenina mbola misy an'le hoe ny maso ny jiro ny tena, fa raha tsara masonao dia zava koa izay tenanao rehetra, fa raha ratsy koa masonao a dia ho maizina avokoa ny tenanao rehetra. Ka raha zary maizina ary ny fahazavana izay amin'ny tenanao, fa maizinana manao hoana izany, ka ilaina mazava aloha izany ny tena. Dia atao aiza ary ny jiro e? Tsara raha atao amin'ny fitoerany dia tsy apetraka etsy aroa fa mety hanimba zavatra, ary atao ambony mba hampazava bebe kokoa, fa tsy atao any ambany so mandory fandrinao. Ary na ataony ambany vatafamarana dia ho maizinao, dia tsy any izany no asiana azy. Entina manazava mantsy ijiro io. Dia tonga fahazavana ny koa isika tamin'ny batemy ndraisintsika. Tamin'ny batemy izao a dia nampiasa labozia nandrehitra an'izany tamin'ny jirony paka. Dia aiza izany sika ny tokony mipetraka? Tokony mipetraka eny ambony mba hanazava. Misy antsika tsy mahay mipetraka amin'ny toerana tokony isy azy, fa milingilingy sy milangalanga etsy aroa, ka izany ilay tsy mety indrindra.
Zay zany tsika dia mila maka ny toerana sahazantsika amin'ny hoe mahavita batemy antsika, ka mba ohatra velona amin'izay hoe fiainana ny batemy ndraisina izay. Rahapitso moantsika mbola hiaraka eto ihany a dia horesahantsika etiny hoe inona zany no fanamby a tsy maintsy miandrintsika. Zay ny fiarahantsika tamin'ity androany ity, misaotranaka taminay mandra-pitafa ao amin'ny rahampitso indray ary.
Tantsorika
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.